Quraysh surasi Makkada nozil qilingan 4 oyatdan iborat. Quraysh Makkadagi 12 qabilalardan birining nomi. Muhammad alayhissalom shu qabilaga mansubdirlar. Surada Alloh taolo Quraysh ahliga o'zi ato etgan ne'matlarni eslatib, ularning shukronasi uchun Baytulloh egasiga ibodat qilishga buyuradi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Quraysh aholisiga qulay qilib qo'ygani uchun, ya'ni ularga qishda Yamanga va yozda Shomga safar qilishni qulay qilib qo'ygani uchun, mana shu uy Ka'baning Parvardigoriga ibodat qilsinlar. Zero u ularni ochlikdan qutqarib to'ydirdi va xavf va xatardan xotirjam qildi.